«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Америку у Беларуси хутчэй не любяць, чым любяць. Так павялося яшчэ з савецкіх часоў, калі моладзь гатовая была багоміць іхную музыку, іхныя джынсы і жуйкі і ў цэлым іхны лад жыцця. А сталыя людзі гатовыя былі кляйміць на партсходах верагоднага праціўніка, іхныя клёшы і доўгія валасы, і таксама ў цэлым іхны лад жыцця. Аднак савецкія часы скончыліся, а амерыканскія, так бы мовіць, засталіся. Гэта мы селі на іхныя форды, а не яны на нашы жигулі. Гэта мы пайшлі ў іхныя макдональдсы, а не яны ў нашы пельменныя. Урэшце, гэта іхныя свабода, дэмакратыя і індывідуалізм запраўляюць сёння лёсамі свету, а не нашы ЦК, КПСС і маральны кодэкс будаўніка камунізму. І таму Амерыка не можа не раздражняць. У тым выпадку, калі мы глядзім на яе як на нацыю ці імперыю, што уздзябурылася панад усім няшчасным светам і дыктуе астатнім, таму ж Іраку, як ім жыць. І таму таксама Амерыка не можа не захапляць, калі глядзець на яе як на універсальную цывілізацыю, якая дасягнула магутнасці і ўзяла на сябе адказнасць за ўвесь свет, за той жа іракскі народ, на якім уласны дыктатар выпрабоўваў хімічную зброю. Калі ж адкінуць эмоцыі, дык трэба пагадзіцца, што ўсё ў гэтым свеце складаецца з прыватнага і універсальнага, з індывідуальнага і агульнага, з дэкаратыўнага і функцыянальнага. І калі кожны народ імкнецца да захавання сваёй прыватнасці, індывідуальнасці і самабытнасці, дык якраз універсальныя механізмы, універсальны шлях мусіць забяспечваць суіснаванне гэтых розных, іх выжыванне і развіццё. Сённяшні свет суіснуе паводле тых правілаў, якія выпрацавала Амерыка. Добра гэта ці дрэнна? Каб адказаць, дастаткова зрабіць параўнанне з іншымі універсальнымі мадэлямі людской цывілізацыі, якія прапаноўваліся чалавецтву ў 20-м стагоддзі. Найбольш яркія з іх – савецкі камунізм і нямецкі фашызм. Амерыка, збудаваная на дыаметральна іншых прынцыпах, уступіла з гэтымі монстрамі ў супрацьстаянне і ўрэшце перамагла, засталася. У выніку, не будучы імперыяй, яна набыла ў свеце вагу імперыі. Не будучы таталітарнай, яна мусіла ўзяць на сябе татальную адказнасць за лёсы свету. Урэшце, яе паўсюдная прысутнасць выклікала да жыцця паўсюдны антыамерыканізм. Вы слухаеце Радыё Свабода. Антыамерыканізм – заўважная з'ява ў сённяшняй Беларусі. Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімір Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. Пісьменнік Валянцін Тарас выводзіць сучасны беларускі антыамерыканізм з савецкіх часоў.
Што тычыцца антыамерыканізму сучаснага, ён апошнім часам сапраўды мацнее. Тут ёсць дзве прычыны. Адна прычына – карані гэтай з'явы ляжаць у нашай савецкай гісторыі. У многім сучасны антыамерыканізм, асабліва ў людзей сталага веку, у маіх равеснікаў, у ветэранаў, гэта працуюць савецкія гены. Калі ўзяць савецкага сярэдняга чалавека, ён быў запраграміраваны на антыамерыканізм. Савецкія людзі, наогул савецкая дзяржава, да і ўся партыя, ўсё кіраўніцтва, яны заўсёды адчувалі велізарны комплекс непаўнавартасці ў дачыненні да Амерыкі. Дагнаць і перагнаць Амерыку, уцёрці амерыканцам нос. А паколькі дагнаць і уцёрці нос часцей за ўсё не ўдавалася, Та гэты комплекс пачынаў працаваць яшчэ з большай страшнай такой разбуральнай сілай. Ён параджаў нянавісць, ён параджаў варожасць, ён нараджаў падазронасць абсалютна ва ўсім, што б яны не рабілі гэтыя клятыя амерыканцы.
Комплекс непаўнавартасці ў дачыненні да кагосьці – гэта заўсёды свой комплекс, а не таго, ў дачыненні да каго ён вычуваецца. Гэта таксама як і зайздрасць, гэта наша пачуццё, калі мы яе перажываем. Але расійская савецкая зайздрасць да Амерыкі, на думку філёзафа Уладзіміра Мацкевіча, не самы галоўны складнік антыамерыканізму.
Напэўна ж, гэта не самае галоўнае, не самае істотнае. Таму што больш істотным, чым зайздрасць, напрыклад, з'яўляецца страх. Страх перад сілай, страх таго, што нельга зразумець. Вы ведаеце, пры ўсёй прастаце і так нават прымітывізме некаторым амерыканскага ладу жыцця і амерыканскай культуры, яна не з'яўляецца зразумелай для большай часткі з 6 мільярдаў чалавецтва сённяшняга. І не гледзячы на фільмы, Галівуд, все тое, што распаўсюджваецца, праз што распаўсюджваецца вось гэты лад жыцця і уяўленне, светапогляд, які там закладзены. Я вось са здзіўленнем проста гляджу, наколькі савецкі чалавек не разумее, напрыклад, амерыканскага кінематографа. Цалкам не разумее. Шоу падабаецца людзям, і людзі на гэта, як бы, мовіць, западаюць. Але ж сэнс, просты сэнс узвялічэння асобы, супрацьстаянне асобы дыктату, дыктату большасці, дыктату зла, дыктату там чаго заўгодна. Супрацьстаяць гэтаму вучыць амерыканскі кінематограф. І трылеры, і дэтэктывы, і вестэрны, там і так далей. І гэта выхоўвае амерыканскіх хлопчыкаў, дзяўчынак, і не выхоўвае ні арабаў, ні савецкіх, ні нікаго. Калектывізм гэтым не вытраўляецца. Нешта больш моцнае ёсць ўсё ж такі ў іншых культурах, што супрацьстаіць вось гэтаму ўплыву. І не толькі кінематограф, на што не паглядзі. Таксама вольная эканоміка амерыканская не распаўсюджваецца праз дамінаванне даляру, як разліковай адзінкі грашовай па ўсяму сусвету.
Страх перад незразумелай Амерыкай, пра які гаворыць Уладзімір Мацкевіч, часцяком спараджаў у душы савецкага чалавека варожасць. Працягвае Валянцін Тарас.
Амерыканцы, гэта ім плюс, яны ніколі не хавалі сваіх хібаў. Калі браць амерыканскую журналістыку і амерыканскую літаратуру, амерыканскае мастацтва, кінамастацтва, гэта і Фолкнер, гэта і Драйзер, гэта і Джон Апдайк, гэта Джон Стэйнбек. Я не бачу там клусні, я не адчуваю там клусні, таму што гэта заўсёды бярэ цябе за жывое, і там язвы амерыканскага грамадства, і ягоныя балячкі, ўсё гэта на відавоку. Але вот я згадваю такую рэч, некалі быў такі фільм па раману Джона Стэнбіга «Гронкі гневу». Гэта пра дэпрэсію 30-х гадоў Злучаных Штатаў, трагедыя беспрацоўя. І ў гэтым фільме паказваецца, як сям'я амерыканскіх беспрацоўных, ці некалькі сям'ей, я ўжо не памятаю, па ўсіх Злучаных Штатах раз'язджаюць у пошуках працы, але яны раз'язджаюць на сваім аўтамабілі. І яны ходзяць у капялюшах, яны заходзяць у бары, замаўляюць там піва, ўсё. І вот радавы савецкі чалавек глядзеў фільм пра гэтае страшэннае беспрацоўе, і гаварыў, нічого, сябе безработныя на самаходах ездзяць і ў капялюшах ходзяць, і цыгары паляць. З гэтага таксама варожасць наражала, што гэта некадзіўная страна.
Можна патлумачыць незразумеласць Амерыкі розніцай калектывісцкай і індывідуалісцкай палітыкі. Пастаўленая ў ЗША на першае месца ў спісе каштоўнасцяў чалавечая асоба не магла служыць перашкодай астатнім дзеля сваіх поглядаў нацыянальнай прыналежнасці або сацыяльнага паходжання. Тым часам у сталінскім СССР ахвяры апраўдваліся патрэбамі прыдуманай кімсьці рэвалюцыі, і рай зямны будаваўся на касцях мільёнаў людзей, думкі якіх не адпавядалі лініі партыі. Паспаліты амерыканец ніколі не зразумее фразу «Табе што, боль за ўсіх трэба?» Гэтак сама, як паспаліты савецкі чалавек не мог уцяміць імпічменту прэзідэнта Ніксана і таго, што гэты галоўны начальнік краіны узяў ды пайшоў у адстаўку, таму што, бачыце, закон вышэй за ўсё. У СССР такое было нерэальна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Антыамерыканізм – заўважная з'ява ў сённяшняй Беларусі. Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімір Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. Філёзаф Валянціна Кудовіч таксама бачыць у антыамерыканізме найперш савецкае паходжанне.
Амерыку не любяць ва ўсіх краінах, але ў кожнай краіне яе не любяць па-свойму. Што да беларусаў, то наш антыамерыканізм мае некалькі складовых. Ну, першая, самая відавочная складовая і самая масавая – гэта 70 год панавання камуністычнай ідэалогіі, якая убівала ў мазгі грамадства, ў галовы, ў сэрцы нелюбоў да Амерыкі, як да лідара капіталістычнага свету. Масква, Расія хацела быць сама уладарніцай света з дапамогай камуністычнай ідэалогіі. І, канешне, тое, што вот столькі гадоў так масава ўбівалася, у нас хутка знікнуць не можа. Але нават і для тых, для каго ўжо страх перад Амерыкай, НАТО, перад сусветным імперыялізмам даўно зжыты з сябе, заўважаецца вось гэты феномен антыамерыканізма і яго пашырэнне, я бы сказаў. Тут вот другая складовая, гэта ўжо універсальна. Таму што, бачыце, Амерыка сталася настолькі вялікай, настолькі магутнай, што ўвесь свет апынуўся ў яе ціні. Уласна кажучы, Амерыка ўсе іншыя краіны зрабіла аўтсайдэрамі. А хто любіць быць аўтсайдэрам? І кожны разумее, што адна з прычын яго аўтсайдэрства – это тое, што ёсць відавочны лідер, якога прысягнуць пакуль ніяк немагчыма. Адным словам, усе мы апынуліся ў ценю Амерыкі, а ясна, што ў ценю нішто добра не расце. І адсюль вот гэты феномен антыамерыканізма, ну, калі браць у такім глабальным ракурсе.
Пісьменнік Валянцін Тарас гаворыць пра няўдзячнасць як складовую частку савецкага антыамерыканізму.
Вялікім дакорам вот для Савецкага Саюза, для ягоных уладаў, да і для безлічы савецкіх людзей нейкай вот такой балячкай было, што амерыканцы ў час вайны давалі нам студабэкеры, віллісы, тушонку, самалёты, асабліва ў першыя месяцы вайны. Потым стараліся зрабіць выгляд, што нічога гэтага не было. Ну, а каб ужо зусім не адмаўляць, што нічога не было, так гаварылі, што нельга ставіць на адны вагі тую кроў, якую мы пралілі. Канешне, нельга ставіць на адны вагі тушонку, студабэкеры і тыя мільёны жыццяў, якія аддало савецкае войска і мірнае насельніцтва ў імя гэтай нашай перамогі. Это правільна. Але, можа, эта перамога затрымалася, каб не было гэтых студвекераў, каб не было гэтых вілісаў, каб не было гэтай тушонкі, каб не было лекаў, каб не было грошай, якія Амерыка тады нам давала, каб не было, напрыклад, грошай, якія збіраў у Мерыцы габрэйскі антыфашысцкі камітэт. Ён сабраў сотні мільёнаў даляраў у фонд абароны, за што потым заплаціў. Увесь антыфашысцкі камітэт габрэйскі быў расстраляны у 52-м годзе пад маркай таго, што ўсе яны амерыканскія агенты, амерыканскія шпіёны. Всё это зноў от вынікала з комплексу ўласнай непаўнавартасці. Не маглі гэтыя ўлады прызнаць, што Амерыка сапраўды неяк нам дапамагла. А потом эта космічная гонка почалася. Мы запускаем первый спадорожник, первый космонавт наш, а потом американцы летят на месяц. И тут начинается такая истерика. И я памятаю, когда американцы полетели на месяц, я как раз был в Коктебеле, и мы доведались, что будет трансляция прямая. Ну, пошли там в той корпус, где стоит телевизор, все выключено, и начальство кажет, что никакой трансляции не будет, телевизор сапсовался, и светла не будет, никакие невероятные речи. Там целый бунт узнялся. Ну и показали все-таки. Показали, значит, все эти кадры, вот американцы, как они садятся, как там выходит этот Армстронг. И один из российских письменников, вот на великий жаль, не запомнил прозвище, каже, это все фигня, это все муляж. Вот тут снова спрацавал этот комплекс неполновартости. И я думаю, что навод он в той момент сам и поверил в то, что это муляж, потому что ну, это не может быть. А не может быть тому, что не может быть николи. А не может быть николи тому, что я этого не хочу.
Вы слушаете Радио Свобода. Антыамериканизм – зауважная з'ява у сённяшней Беларуси. Про гэта у перадачы «Вострая брама» гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімір Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. Ці не самая магутная сённяшняя нагода для росту антыамерыканізму ў свеце – гэта Ірак. Як сказаў Уладзімір Мацкевіч, ён лічыць памылкамі амерыканскія аперацыі ў Сербіі і Іраку, але ў прынцыпе падзяляе тыя каштоўнасці, якія ідуць разам з амерыканскай палітыкай. Валянцін Тарас, які бачыў вайну на ўласныя вочы, ставіцца да аперацыі ў Іраку больш крытычна.
Мы слушна сёння крытыкуем бальшавікоў, што яны, і сапраўды так, яны калом заганялі народ у рай. Но то же самое сегодня так вот объективно отрымливается, робят американцы в Ираку. Самыми лепшими намерами. И они хотели, вот я кинули режим Саддама Хусейна, и завтра будет демократичный, свободный Ирак. И они думали, что это громадство иракское одразу вспрымя каштовности заходнего света. Потому что это ж так добро. Демократия, свободные прозрыстые выборы, свобода друку, отмена цензуры. Ну и некий материальный добробыт, человек вольный. И они не уличили, что в целом это громадство, оно не хочет этих каштовностей наших. У нее есть свои каштовности. И возник, на мою думку, цивилизационный кризис. Не хочет этой иракцы в массе своей той демократии, якую американцы им принесли. У них иншие каштовности, у них инший погляд, починаючи, так сказать, от космогонии. И не иначе уявляют себе побудову свету. Все иначе абсолютно. Они тут вот их коржели, гонят у этого заходнюю демократию. Не завсёды американизм несе лепшее, что есть у злученных штатах.
А что такое гэты глобализм? И ці сапраўды США гэта новая империя? И что з усяго гэта будзе завтра? Прогноз Валянціна Акудовича.
З моего глядзіща, вот з гэтая ситуация, калі у свете існуе один лидер, яна, магчыма, намерыцца уже і скончыцца. Рано ці поздно, але чалавецтва прыме, скажем так, сусветны антымонопольный закон, супраць монополії на валоданне ўсім светам.
А вось погляд на сутность глобализму и антиглобализму Владимира Мацкевича.
Наша планета стала маленечким глобусом, якую проехать можно менее чем за сутки. И вот сегодня идет змагання таких двух принциповых типов уладкавання айкумены. Имперский тип, каб усё подпарадкаваць одному чамусьці. Ці все ж таки это великая федерация маленечких громадов, кожная из которых будуе свое життё так, як сама уявляе правильным. И вот, что вымушае бояться американцу? Американцев бояться и американизму. Бояться империалисты. Тыя, кто хочет подпарадковать свет одной идеи, одной уладе, одному центру, побудовать пирамиду. Американцы уявляются ими, як их вороги, якія мають тую самую мету. І тому вони змагаються з американським, так би мовити, імперіалізмом. А американці не імперіалісти. Вони федералісти, хоча, вони хобіти, як той Рейган, да, який змагався з імперією зла. З Советським Союзом. І американці, вони змагари з імперією. Не для того, щоб усталювати свою імперію, а щоб усталювати сусвіт, у яким кожна маленька община, не перешкоджаючи іншим, будує той лад життя, який їй подобається. Треба певну екологію культурну проводити, щоб тіє ось квазітерористичні ідеології, які є властиві антиглобалізму, при усім при тим, як не парадоксально це гучить, каб яны все ж таки критикувалися і каб люди довідувалися, що стоїть за ось шматліким рухом антиглобалістів, у яким об'єдналися якраз імперіалісти, різні тоталітаристи.
Паспрабуем зрабіць высновы. Америка у дакладным значэнні слова не імперія. Гэта прапанаваны тып цывілізацыі. А значыць, калі ў вас ёсць хоць крыху агульнага дыхання з усім бедным чалавецтвам, дык і вы таксама Америка. Альтернатывы няма. Дакладней, альтернатывы развіваць нейкі іншы універсальны тып цывілізацыі няма. Альтернатыва ва ўласным неглябальным нацыянальным жыцці. Калі мы не маем магчымасці накарміць галодную Афрыку, перамагчы ўсясветную ядзерную катастрофу або асвойваць Марс, і калі Амерыка робіць гэта ў тым ліку і ад нашага імя, дык сцвярджаць, што мы супраць гэтага, зусім не значыць прапанаваць іншы шлях накармлення Афрыкі, забеспячэння ад катастрофы або асваення космасу. Калі мы рэальна адчуваем пагрозу глабалізацыі і ўсеагульнай уніфікацыі, мы мусім зберагаць сваю Беларусь, яе прыроду і культуру, яе гісторыю і гэтым самым ствараць разумную неканфліктную альтэрнатыву глабалізацыі, так як гэта робяць усе еўрапейскія краіны. Берагуць сваю самабытнасць, разумеючы пры тым непазбежнасць глабальных працэсаў, бо свет ужо не такі, як раней. Згледзяшча навукі і тэхналогіяў, і он зусім не бясконцы. Але давайце падумаем, ці развіваем мы належным чынам сваю беларускую мікрацывілізацыю. Ці вырасла за апошнія 10 гадоў у свеце цікавасць да нашай самабытнай культуры. І калі, як кажа Уладзімір Мацкевіч, на змену аднапалярнаму свету непазбежна прыйдзе свет федэратыўны, ці будзе ў тым хоры гучаць і наш голас? Thank you.